Berriozarreragoaz, izan ere urrengo astetik aurrera, Euskararen astea ospatuko baitute. Amaiera emango diote irailaren 28an Euskararen egunarekin, baina aurreko egunetan ere izanen da zer gozatua Berriozarren. Eta detaile guztiak emateko gurekin Lurgil Berriozarko Euskara teknikaria, Lur, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Unai, eta ongi etorri Euskal Herri Irratira.
Eskerrik asko, Lur, Euskal Herri Irratiko laguna eta kolaboratzailea baitzara beste gai batzuetan ere, eh? Beraz, mila esker, nola doaz prestaketak, Lur? Dena duzu jada prest?
Bueno, pues prest gutxi gora bera, ez? Beti azken egunetan izaten dira azken uneko kontuak eta bizkat estresatuak horiek guztiak loten, baina bueno, gehiena lotua, uste dut egitarau polita antolatu dugula, kolaborazioari esker, ez? Hau Euskara taldeak antolatzen du, udala kolaboratu egiten du, eta herriko beste eragileek ere bai, ez? Beren pikazio izaten dute, eta horri esker, pues, geratu zaigo azken urtetako, gitaraudik, politena esango nuke, ez?
Ze ongi, beraz, auzolanean egindako egitaraua, ez da?
Ba, jala da, ez? Eta bueno, hori nahi zen, ez? Urteak ziren, Euskararen aste eta egun antolatzen ez dela, iaz berriz ere hartu zen, Euskara taldea sortu zelako, eta bueno, gar gehiago hartuta, aurten ja, pues bueno, beste muskulo batekin eta beste egitarau batekin etorri da, ez? Eta bueno, Berriozarren, pues hori da interesgarriena, ez? Herriko eragileak inplikatu eta horren bidez antolatzea egunez eguneko egitarau hori.
Nola dago Berriozarren euskararen egoera edo euskararen osasuna, Lur, eta berehala sartuko gara egitaraoan, eh?
Bueno, ez dut uste asko aldatuko denik inguruko herrien egoerarekin, ez? Baino, bueno, egia da eta perspektiba hartzen badugu, duela hamarkada batzuk zen egoeratik ona asko aldatu dela eta bereziki euskarekiko jarrerak eta gertutasuna, ez? Horretan ere lana egin da eta esango genuke euskara beste harreman bat duela euskarak Berriozarko herritarrekin eta alderantziz eta zerbait gehigarria bezala hartzen dela gaur egun, ez? Beti badaude resistentziak eta kontrakoak, baina bueno, uste dut lehundu egin dela jarrera orokor hori Elizarekin konparaketa bat eginez adepto gehiago dituela esango genuke, ez? Beti bezala erronka erabileran ere badago, kara jakitean ere bai, baina horren erakusgarri da, bueno, Euskara taldea berriz ere aktibatu dela, jendea landu nahi duela gaia, euskaldundu nahi duela herria, eta ez da gutxi, ez? Horretarako dagoe prest dagoen jendea izatea.
Eta ez da bakarrik, doztu bakarrik balio umeak euskaraz irakasten duten ikastetxeetara eramatearekin, erabili behar da, sustatu behar da bestelako esparru batzuetan ere euskararen erabilera, eta hain zuzen ere hori ardatz hartuta ikusten dugu, eskuartean dugu, aurtengo euskararen asteko programazioa, zer nabarmenduko zenuke?
Bai, ez, esan duzuna, hori zen helburua, ez? Bueno, alde batetik euskaldunak arrotu, indartu eta parte hartzeko aste bat izatea, baina beste alde batetik, beste sektoretara iristea, ez? Eta bueno, horri begira antolatu dira igual bi ekitaldi azpimarratuko nituzke, besteak ere garrantzitsuak eta oso potenteak, eh? Baina bai bi nobedade alde batetik Jon Maia bertsolaria izanen dugu aste artean erretiratuen klubean, haiekin erretiratuekin ere lanketa bat egin dugu, bereziki historikoki Berriozarren erresistentzak gatazka bizi izan dutenak garai horretakoak dira, ez? Eta elkar lan bat eginez lortu da erretiratuen klubean euskarekiko jarrera oso positiboak izatea eta nahi izatea horrelako itzaldia kasu honetan, Extremaduratik euskarara gazteleraz egingo du Jon Maiak, baina bestelako jardunaldiak ere antolatzea, ez? Korrikan ere parte hartu zuten, bai erretiratuen klubak eta zaharren egoitzak, eta beraz, bueno, implikazio, haien partetik dago implikazio hori, ez? Eta hori ere, errekonozimendua da, Berriozarren dagoen aniztasunari, bueno, Extremaduratik, Jaendik eta etorritako jende ugari dagoelako Berriozarren, eta, bueno, ariketa saiakera bada, ez, euskara nola bizitzen duen bertatik etorritako jende eta gaur egun Berriozarren dagoen gizarte anitz horrek, ez. Hori alde batetik eta ostegunean bestetik, eta uste duzu, azpimarratzekoa dela implikazioa, ez, antzerki biltari bat egingo delako Berriozarren, Berriozarko herritar batzuk implikatuko dira horretan eta aktoreak izango dira, eta pues, azken 55 urteetako trajektoria repasatuko dute, ba, Jaendik Jodar herritik etorritako migratzaile horrek nola, horiek nola bizi izan zuten Berriozarrera iritsi, lanean hasi, gero bertan bizi izan ziren borrokak osasun zentroaren alde, euskarazko gau eskola nola sortu zen, eta hori guztia oroituko dugu, ba, uno gauza kurioso horretan, ez? Asmatu genuen, horrelako antzerki biltaria, herriko 5 puntu garrantzitsuetan, historikoki, ba, bueno, izan direnak, momentu horiek bertan izan direnak, eta uste dut hori oso polita izango dela. Ez dugu horren berririk, saiatzen ari direlako, eta ez dakigu zer egingo duten ere, baina, bueno, ziur gaude, ez? Kontu polita izanen dela, orokorrean, herri bezala, ez.
Bai, bai, gainera atentzioa behitu dugu ikusi dugunean programa ekitaldi horrek, izan ere polita da, ez da, kaletik era eta hain zuzen ere puntu hoietan edo zerbaitengatik, ez da, garrantzitsuak izan diren herriko puntu hoietan gelditzea eta han antzerkia ikustea beti du hola beste interes puntu bat, ez da, beste buelta bat ematea antzerki tradizionalari eta kalera ateratzea, ea eguraldiak laguntzen duen.
Bai. Hori da garrantzitsuena, ez? Aste osorako baditugu kalean diren ekitaldi ugari, helburua hori da, ez? Kalera ateratzea euskara eta horrelako ekitaldiak. Eta egia san horrek asko baldintzatuko luke eguraldi txarra izateak. Bai. Gara jau, ba, bueno, nahiko zalantza izaten da, ez? Eguraldi eginen duen iraila maieran. Baina, bueno, konfiantza badugu ere eguraldiaren.
Primeran, gogoratuko dugu osteguneko antzerki hori arratsaldeko 6:30etan izango dela eta herri berri bat eraiki genuen Berriozarko historia antzestua Lantzeluzetik hasita eta aipatu dugu ere Jon Maiaren hitzaldia asteartean 24an izango dela arratsaldeko 6:30etan ere erretiratuen klubean de Extremadura al euskera hitzaldia ematen. Ekitaldi gehiago daude aurrei begirakoak ere badituzuelako nola ez?
Bai, eta nola ezaztu, bueno, oso persona garrantzitsu batek dituen erraldoi figura batzuk egonen direla ikusgai Berriozarren, Unai Lako jaunak duen kolekzio handi hori izan dugu Berriozarren astelenetik asteazkenera, eta, bueno, Euskal Herriko eta Kataluniako erraldoiak izan dira ikusgai, eta hori interesgarria da adin guztietarako, ez? Bueno, zu gehiago jakingo duzu nik baino, orduan gehiago azaldu alko zenuke eta nahi baduzu luzatu hori.
Bai, bueno, argitu bezagun aurretik lur entzulei argitu behar diogu ez dugula elkarrizketa lotu ekitaldi hori sartuta dagoelako programan, baizik eta benetan egitarau interesgarria antolatu duzuela iruditzen zitzaigulako. Kasualidadea da eta bai ibiliko gara hor hiru egunez 23-25ra, bueno, ibiliko gara ez ibiliko ira nik etxean ditudan panpinak hor kulturgunean okerrezpanago, ez? Erakutsiko bira. Milaka aldiz kontatu dut hemen, jende aspertzen hasia da, baina etxean erraldoi pila bat ditut, gomazkoak eta bestelako materialez egindakoak, 200 gora, orduan, ba, urrengo astean lapurtuko bizkidate etxetik, kenduko bizkidate, eta bakar-bakarri geratuko naiz etxean, okerrezpanago. Eta orduan erakutsiko dira euskarazko edo euskararen aste horretan, umeekin ere aukera izango dugu goizez erakusketa bizitatzeko, eta orduan kontatuko dira pixka bat, erraldoien inguruan dakidan iruz palau gauzatxoak, ze hor interesgarriena izango da, ba, erraldoiak ikustea, eta ikustea zenbat personaia dauden, eta ze bezberdinak biren.
esango dugu merezi duela ikustera pasatea, ez da?
Ba, izan esango dizut. Ba, bestela esango didatena, ez baldin badira joaten ikustera, erakutsiko didate, ba, nere kuarto horrek ez duela ezertarako balio. Ta dekorazioa aldatu behar duela. Eta hori bai izango litzatekeela problema handia neretzat. Baina tira, ekitaldi gehiago ere badaudela umeentzat, ostiralean ere baduzue 27an, eta baita aste azkenean ere 25ean tailerrak, jauziak, konta iguzu lur.
Bai, aste azkenean, bueno, aur eta gurasoentzako, ba bueno, errutina, abesti, dantza, tailer bat, hor sortu zen bere garaian Berriozarren horrelako liburuzka bat, olako jarduerekin, familian lantzeko, ez, euskara aurrei transmititzeko, eta bueno, hori jaso du Xabi Gaiok, eta berak erakusten die gurasoi eta aurrei, ba bueno, elkarrekin nola jolastu eta nola lortu, pues bueno, etxean euskara ardatz izan dadin ba bueno, jolas eta besti eta rutina horiekin, ez? Eta ondoren jauziak ere, pues dantzak emango ditugu kalera, hor bada dantzari sutsu batzuk daude Berriozarren eta gustatzen zaie, ez? Kalera ateratzea, eta hori eginen da ere aste azken arratsaldean. Eta ostiralean eskolaren euskararen eguna da, beti egiten dute ere irailearen azken ostiralean, ordan bate egiten dugu beti, eta bueno, goizu osoan zehar egonen dira guzti plazan, eta arratsaldean Indaiak sortu berri duen Kobazuloaren misterioa iesgela deitu diogu, baina ez da berez iesgela, ginkana, bueno, horrelako saio bat, ikerlari bezala jarriko dira aurrak, eta ikertu barko dute, pues bueno, pista batzuk jarraituz, ez? Estreinalia izango da Berriozarren ostiralean eta beraz, bueno, gauza polita izanen da, ez? Eta horren ondotik Bizkarsoro filma ere izanen dugu, azkenean gaztegunean izanen da, kulturgunean jarria genuen, baina azkenean gaztegunean, eta bueno, horrek emanen dio Euskaren egunari ja sarrera, ez? Astearen azken ekitaldia izanen da, larun bateko egunaren aurretik.
Izan ere, irailaren 28an ospatuko duzu berez Euskaren eguna, eta ordurako ere, egun horretarako egitarau zabala, pentsatzen dut.
Ba, goizetik hasita, bueno, eguneko zera egitaraua izango da, goizetik hasita, gaitariak, erraldoiak azkenan ezingo dira atera, aste osoan zehar egonen dira hor, erraldoitxoak kulturgunean eta beraz gero larun batean ez dira aterako erraldoiontziak. Baino zanpantzarrak aterako dira, dantzak izan ditugu, aurrentzako ba bueno, jolaspila bat, rokodromoa eta bar, taloak, kalejira, gazteta helduentzat, bazkaria ere pues eguneko erdigune bezala eta arratsaldez bai bueno, aurrentzako zirko tailerrak, egurrean margo tailerrak eta bar. Eta, bueno, elduentako, bai, errikirol txapelketa, eta zirika zirkusen egun onzikiera ikuskitzuna, eta azkenik kontzertuak. Bueno, Berriozarko basurde beltza taldea joko du, ondoren DJ Muri, Berriozarko DJ-a ere bai, eta amaitzeko zezen zuzkoarekin amaituko dugu eguna. Hor, beti sobratzen da festetatik azkeneko metxa bat eta hori gastatzen da Euskararen egunean, así que horrek emanen dio amaiera.
Bikain ekitaldian dana beraz, asko irailaren 23tik 28ra Berriozarko Euskararen astean, esan duzu lehenago ere Berriozar Euskara taldeak antolatzen duela, Berriozarko udalearen laguntzarekin, eta talde hori berriro martxan jarrita galdera da Euskarak ze zita gehiago ditu urtean zehar Berriozarren lur.
Bueno, ba, hori da helburua, ez, taldearen helburua ere, urtean ez izatea egun bateko edo aste bateko kontua, baizik eta urtean zehar Euskara kalera ateratzea eta pausoak ematea Euskaren normalizazioan, ez, eta bueno, indar gehiago behar du oraindik ere, eta jende gehiago, baino izaten dira horrelako ekitaldiak ba, bueno, bai, Santagera Berriozarren egunean, eta bar, egiten dira ekitaldiak, oraingoz murgildua dago Euskararen egunean, eta behin hau pasata, ba, bueno, jarriko da martxan ja urteko urteko programazioan, ez? Hemen
Oso, nolakoa garen
uda...
askotan kazetariak, ez da? Orain badituzue ekitaldi pila bat antolatzeko beharra, eta guk nahi dugu urtean zehar ekitaldi gehiago egitea. Bueno, momentuz, ondo atera dadila urrengo egunetako programa, eta ondoren ere aukera izango duzue gauza gehiago antolatzeko eta euskara esparru gehiagotan, talaku gehiagotan sustatzeko. Ba, Lur Gil, Berriozarko Euskara Teknikaria, Euskal Herria Irratiko laguna, eskerrik asko gurekin egoteagatik, dena ondo joan dabila, eta beste bat arte.
Oso, eskerrik asko zuei.